Teattereiden kevätnäytäntökausi alkaa vähitellen jo kääntyä loppusuoralleen, ja tällä kertaa Bravo tarinoita teatterissa ohjelmassakin. Käännetään katseita tulevaan syksyyn. Vieraaksi ollaan saatu kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme. Morjesta, Juha.
Moro, moro.
Mitäs kuuluu näin kevään kynnyksellä?
No eipä kyllä hassumpaa, nimittäin tämä juttu, mistä me juurikin puhutaan, niin Väinämöinen, niin se on hyvä homma. Ja sitten mä jään tässä niin kuin eläkkeelle ikään kuin ensi talvena, ja mä oon aivan innoissani, että niin kuin kaikenlaiset duunit jatkuu, mutta tietynlainen helpotus tulee, juuri siksi tämä Väinämöinen on mitä rakkain homma, että mä en niin kuin justiin näissä instituutioteatterin sydämeissä ihan niin hirveästi enää näy tämän jutun jälkeen.
Eli säkin on oikeastaan aika isojen asioiden äärellä. No tässä ollaan myös oltu viime päivinä isojen asioiden äärellä, että tässä on tietysti vaali humusta vähitellen suoriuduttu, mutta niin kuin sanoit, Väinämöinen saa kantaesityksensä Tampereella Eino Salmelaisen näyttämöllä elokuun
29. lopulla. Joo.
Ja se on iso päivämäärä sulle johtuen siitä, että tietysti nyt uusi näytelmä saadaan silloin näkyviin, mutta se ei ole pelkästään näytelmä. Sulla on ollut aika mielenkiintoiset vaiheet tässä.
No todellakin, että alkukohta oli siis se, että ensin toi suomalaisen kirjallisuuden seura, siis sama pulju, joka pantiin pystyyn, jotta Kalevala, Lönnrotin Kalevala saatiin julkaistua. Se oli sen niin kuin, sitä varten synty suomalaisen kirjallisuuden seura 1830-luvun alussa, niin tilas multa parikin tietokirjaa itse asiassa näistä kansanrunouden asioista, ja toinen niistä valmistuu nyt sitten niin, että meillä on niin kuin tämmöinen tupla juhla silloin, että mun kirjoittama kirja Kenen Kalevala ja kysymysmerkki perään julkaistaan 29. elokuuta täällä, ja sitten saman tien sitten katsellaan se näytelmä, joka sitten on niin kuin komedia, että kirja on teoria, hauska sekin on, mutta näytelmä on niin kuin farssin kaltaista hulluttelua, koska se Kalevala on myös aika hauska aihe, jos niin haluaa ymmärtää.
Ja ainakin monipuolinen aihe se on.
No todellakin.
Itse asiassa täytyy ottaa kiinni tuosta teidän esittelytekstistä näytelmään liittyen. Se alkaa, että Kalevala on monien mielestä tylsä kirja.
Kuten esimerkiksi mun mielestä eräällä tavalla. Eli toi on mun kirjoittamaa tekstiä, että olen seison sen takana. Mua on koulupoikana kiusattu Kalevalalla. Se on aika haastavaa tekstiä. Ja näinpä mä uskon, että loppujen lopuksi niitä Kalevalan kannestakanteen lukeneita ei tässä maassa ihan hirveästi on toki. Ja mulla meni 50 vuotta tajuta, että se on oikeasti hieno kirja. Ja sitten 60 vuotta melkein tajuta, että se on kuitenkin kauniisti sanottuna väärennös. Eli se ei ole sitä kansanrunoutta, vaan se on kerta kaikkiaan nerokkaan Elias Lönnrotin näkemys karjalaisista teemoista enimmäkseen. Ja ne niin sanotut aidot kansanrunot, mitä sitten saatiin niin kuin Lönnrotin aikoina vähän aikaisemminkin ja vähän jälkeenkin kerää vielä, niin ne on ihan erilaisia kuin se siloteltu ja somistettu Kalevala. Kalevala on ihan hyvä kirja, mutta sit se on niin kuin eri asia kuin kansanrunous. Ja tämä on iso kysymys, koska tuon varaan rakennettu niin sanottu suomalainen identiteetti ja tehty isoa politiikkaa. Ja nyt sitten tavallaan sitä mä oon vähän purkamassa, että minkä varaa se on oikein rakennettu. On hyvä tietää niistä asioista. Ne vaikuttaa yhä vaalituloksiin, ne asiat.
Ja usein vielä puhutaan tällaisista ylipäänsä nyt klassikoteoksista. Puhutaan sitten vaikka tämmöistä kansanperinteistä, mutta klassikoistakin, että ne ei välttämättä ole kauheasti aikaan sidottuja. Ja tämä aika hyvin pätee taas näihinkin.
No, kun oikeasti katsotaan, että niin kuin mitä se Kalevala on syönyt, niin siellähän on varhaisimmat tarut tulee siis kivikaudelta, eli isosta tammesta ja maailman syntymunasta. Ne on maailman perintöä, ja ne on itse tullut tänne niin kuin näille seuduille, siis 5000 ja 10 000 vuotta sitten monien käännösten kautta. Ja täällä se on nyt puettu siihen suomen kielestä nousevaan muotoon, tähän trokeen mittaan, mikä oli niin kuin muistamisen apuväline. Ja ne on säilynyt täällä, kun mulla osin unohtunutkin. Ja se antaa niin kuin valtavan arvon tuolle matskulle, mutta juuri siksi, että silloin niin, että se on niin syvä juurikasta, niin se kyllä kestää aikaa myöskin. Ja sitten kun se on rakennettu tähän suomalaiseen olemiseen niin kuin monin poliittisin toimin, niin ei me niin kuin päästä irti siitä Kalevalasta. Ja siksi mä ajattelin, että tarttuu niin kuin härkää sarvista, että tehdään siitä hauska näytelmä ja vähän valotetaan sitä kysymystä.
tuossa kun tuosta prokeesta puhuit ja sitten runon laulannasta puhutaan, niin minkälainen musiikki tähän näytelmään saadaan?
No paras sortti Pekko Käppi, joka on mun ystävä ja todella perehtynyt tähän muinaiseen jouhikkosoittimeen, joka täällä unkrilaisilla pohjoisalueilla on ollut käytös jo niin kuin kanssa iät ja ajat, niin hän niin kuin hallitsee tämän alueen, mutta me on Pekon kanssa tehty vielä semmoinen diili, että me ei nyt niinkään soiteta etnoa, vaan me soitetaan poppia. eli irrotetaan tavallaan. Tämä ei ole niin kuin mikään samaaniretki tämä meidän Kalevalalla. Tämä on niin kuin moderni komedia. Ja siksi se musakin tavallaan irrotetaan niin kuin nykypäivää, mutta ehkäpä sillä osin käytetään perinnesoittimia kuitenkin.
Missä mallissa näytelmän teko on nyt, kun eletään huhtikuun alkupäiviä ja tosiaan elokuun lopulla 29. päivä saadaan sitten kantaesitys?
Tässä on tämmöinen ikään kuin ohjaajakirjoittajan kannalta täydellinen aikataulu. Se johtuu tuosta viheliäistä koronapandemiasta, joka niin kuin tunki teatterin aikataulut vähän kummallisiin muotoihin. Eli me ollaan nyt treenattu kuukausi. Meillä on pääsiäisloman, joka on nyt päällä. Jälkeen 3 viikkoa treeniä. Sitten on monen kuukauden tauko. Ja sitten treenataan elokuussa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu aikaa niin kuin tolkuton kaos, jota ei voi kenellekään näyttää koskaan. Eli tehty materiaali, jota nyt aletaan niin kuin jalostaa. Ja se viedään, meillä on huhtikuun 25. päivä nyt kevätkauden viimeinen treeni, niin silloin meillä pitää olla ikään kuin semmoinen tavaramäärä, jota on hiukan jalostettu, jos sitten elokuussa tehdään se esitys. Eli jos, niin kuin, jos me tehtäisiin, joka on siellä mahdollista, että mulla on taitavat näyttelijät, ikään kuin valmis juttu huhtikuun loppuun, niin olisi huono ensi ilta elokuussa. Teatteri on jännää tuoretavaraa. Sitä pitää niin kuin sillä lailla pikkuhiljaa kypsytellä. Eli me käytetään niin kuin jokainen harjoituspäivä hyödyksi. Mutta kuten kysyit, niin meillä on siis kelvotonta kaoottista materiaalia tällä hetkellä, mutta se on just niin kuin olla pitää.
Jutellaan myöhemmin vielä tuosta, että minkälainen se näytelmä ihan oikeasti on, ja otetaan kohta myöskin Pekko Käppiin yhteyksiä, että kuullaan vähän tuosta musiikista lisää.
Yes.
Bravo, tarinoita teatterista ohjelmasarjaa jatketaan, ja tällä kertaa Juha Hurmeen kanssa. Juha, sulla on valtava näkemys ylipäänsä suomalaisesta teatterista, oot toiminut täällä vähän siellä sun täällä, ja tietysti kirjailijan näkemyskin ehkä, niin kyllä mua aina vähän kiinnostaa kysyä siitä, kun täällä Tampereella me mielellään kehutaan, että tämä on teatterikaupunki, niin minkälainen teatterikaupunki tämä oikeasti sinun silmin on?
Mun on, miten mä sanoisin, ikävä tuottaa sulle pettymys, kun sä oot kuitenkin skuuppeja hakeva toimittaja. Tämä on teatterikaupunki. Ja merkittävä sellainen, ja ihan nyt kun miettii tuota historiaa, kun nyt 2023 vuosi on hyvässä vauhdissa, niin 1900-luvun alussa, aivan alkuvuosina, tänne syntyi nämä kaksi nykyisin elävää monumenttia, tai miten mä sanoisin, tärkeät instituutio, sekä Tampereen teatteri ja sitten tämä Tampereen työväen teatteri, ja se jo kertoo siis, että ne syntyi niin varhain tähän nousevaan, jo silloin voisi sanoa niin kuin aika kukoistavaankin tehdaskaupunkiin, niin kertoo vaan, että riitti tekijöitä ja riitti yleisöä. Ne, Tampereen teatteri aika äkkiä muuttui ammattiteatteriksi. Tampereen työväen teatteri ikään kuin johtuen juuri siitä, että se oli työväen teatteri, niin Tilda Vuoren johdolla siihen meni sellainen 10 vuotta. Eli kun tullaan niin kuin itsenäiseen Suomeen, niin silloin Tampereen työväen teatteri oli jo toiminut vähän aikaa ammattiteatterina, ja Tampereen työväen teatteri oli niin kuin kehittynyt sellaiseksi. Eli koko tämän itsenäisen Suomen ajan täällä on ollut nämä kaksi isoa teatteria, mutta kun ei se rajoitu siihen, vaan no ekaksikin se, että ne edelleen toimii, nämä voi mennä myös konkurssiin, nämä talot, mutta ne toimii, eikä ihan huonosti toimikaan. Ja sitten, että tänne on tullut niin kuin vaikka teatteri Telakan kaltainen niin kuin vapaan tai tämmöinen ammattilaisten niin kuin vapaita tuotantoja tekevä juttu ja monen näköistä muuta ahaa teatteria löytyy. Ja sitten varsin elävänen ylioppilasteatteri tarkoittaa vaan, että niin kuin ihan Suomen mittapuus, joka on melkoinen teatterimaa itsessään, niin kyllä Tampere on niin kuin ihan keula paikalla ja hyvältä täyttää eteenpäin, että ihmiset on lakannut lukemasta kirjoja, okei, mutta te käy yhä edelleen teatterissa, niin siitä vaan.
Niin, ja kyllä toi nimenomaan varmaan kertoo paljon, että niitä, tosiaan näitä pienempiäkin toimijoita on tullut. Sullahan on aika vahva näkemys varmasti siitä telakan historiasta.
No, toki, ja tämä mikä mun mielestä on hienoa, kysymyksen koko ajan ollut, silloinkin kun telakka tuli tänne, niin ei mikään niin kuin tällainen vääränlainen kilpailuasetelma, vaan sen ymmärtäminen, että on mahdollisuus, riittää, niin kuin, riittää yleisöä erilaisille esityksille ja erittäin paljon nykyisin justiin niin kuin näyttelijät ja tekijät niin kuin seilaa eri teatterissa toiseen. Telakan ammattilaiset voi olla kiinnitettynä johonkin juttuun täällä ja sitten Tampereen teatteri, Tampereen työväen teatteri pystyy tekemään yhteistyötä ja silti mikä on hyvä nykyisinkin niin kuin taitavia johtajia johdolla, niin niillä on eri profiilit. Ne ei niin kuin sillä tavalla myöskään kilpaile niin kuin väärällä tavalla, vaan Tampereen teatteri on ehkä niin kuin eineen viihteellisempi. Ja Tampereen työväen teatterilla isoilla resursseilla tehdään niin kuin hyvin monimuotoista. Nyt musta Otsokauton kaudella niin kuin todella kunnianhimoista, mutta myöskin yleisöä kiinnostavaa teatteria. Niin tässä mun tylsä vastaus. Eli mä en voinut, vaikka mä olisin halunnut, niin en pystynyt nyt hyökkäämään ja pudottamaan Tamperetta Suomen teatterin pääkaupungin asemasta. Kyllä semmoinen on. Musta Helsinki ei voida laskea. Helsinki on Helsinki.
No se...
Ja suhteessa... Asukasluku ja potentiaali niin hävii Tampereelle aivan tosta vaan 6-0, ihan niin kuin lätkässäkin.
No joo, jätetään kiekkoasiat tällä kertaa käsittelemättä, mutta koska ottelusarja on kesken sielläkin. Mutta tästä tiedetään, että teatteri on siis yksi näitä aloja, jotka on varmasti aika lailla pahiten ottanut siipeensä tässä aina poikkeusaikoina. Mm. Mutta nyt kun ollaan vähitellen pääsemässä takaisin taas, niin miten sä näet tulevaisuuden? Mihinkä suuntaan tämä on menossa, tämä teatterikaupunki?
Mm. Mä todella ajattelen niin, että on ihan väistämätöntä, että tämmönen niin kuin, ja se ei ole huono asia, se on hyvä asia, niin kuin teknologian pitää kehittyä eteenpäin. Me ei myöskään oikein tällä planeetalla pärjätä. Me tarvitaan, ja se tarkoittaa se niin kuin sivutuotteena merkitsee sitä, että tuo tietotekniikka ja sen niin kuin erilaiset attraktiot kasvaa vielä entisestään. Nykyisin kun ihmiset tuijottaa koko ajan puhelimessa ruutu ja kävelee sentään päin punaisiin ja autolla ja kuolee, se on paha. Mutta valitettavasti näin se tulee jatkumaan. Ja juuri siinä on toi teatterin toivo. Se on sen esityskäytäntö on 2500 vuotta vanhaa, mutta sillä tavalla hauskaa, että sen voi koko ajan päivittää uusilla sisällöillä. Mä oikeasti uskon, että tässä edelleen teknologisoituvassa maailmassa tämä ikivanha teatteri, joka vaatii sitä, mikä myöskin itsepalvelukaupoista on jäänyt pois, että ihmiset kohtaa. Ne oikeasti siinä, teatteri on huone, missä kaikki alkaa yskiä yhteen ääneen. Ja näin menee 2 tuntia sen tähden pandemia-aikana. Pandemiat on pahoja teatterille, koska pitää olla samassa huoneessa. Siellä on esiintyjät. Ja siellä on katsojat, ne oikeasti on niin kuin ihanassa kontaktissa, vuorovaikuttaa toisaan. Me näyttelijät tiedetään, että ilman yleisöä ei ole mitään, ei synny mitään. Se yleisö on niin kuin aktiivinen tekijä siinä esityksen muodostumisessa, niin teatterin tulevaisuus on erinomainen. Ja oikeasti, kun myöskin ollaan menossa siihen, mikä tietenkin kirjailijana mun mielestä on vähän outoa, että ihmiset ei oikein jaksa niin kuin lukea, niin teatteri on myöskin alusta kaunokirjallisille merkittäville sisällöille, jolloin ikään kuin välttää sen lukemisen vaivaa, mutta saa kyllä sen kaiken ihanan ponnistelun, mitä taideteokset vaatii, niin tämäkin saattaa niin kuin nostaa teatterin merkitystä seuraavan 50 vuoden aikana.
Vielä jatketaan Bravo-tarinoita teatterista hetken aikaa Juha Hurmeen kanssa. Kuten aiemmin jo kerrottiin, niin 29. päivä elokuuta Eino Salmelaisen näyttämöllä saa kantaesityksensä Väinämöinen-niminen näytelmä. No Väinämöinen on oikeastaan kaikille suomalaisille jossain määrin tuttu hahmo, mutta Juha, otetaan nyt vähän kiinni. Mitä yleisö voi elokuun lopulla odottaa?
Oikein kunnon komedia, koska se on jotenkin mun leipälaji ja mua... Mä oon niin kuin ylpeästi heittänyt sellaisen termin esille kuin viisas nauru, että sen komedia ei tarvitse olla semmoista niin kuin paskan nauramista pelkästään. Sitäkin ehkä tarvitaan ja ehkä sitäkin tässä vähän on. Tarkoitan siis se ihan vaan hupia huvin vuoksi, mutta niin, tässä kuitenkin oikeastaan niin kuin se aihe on, että mitä me tiedetään Kalevalasta ja mitä me ei tiedetä. Ja ilman, että olisi mitään valistusta, niin tässä niin kuin ihminen Mä koko ajan, mä rakastan niinku kahta kuvitteellista katsojaa. Sitä, joka on vähän kiinnostunut Kalevalasta ja sitä, joka ei ole yhtään kiinnostunut siitä. Mä yritän niinku molempia tässä huvittaa. Ja se tuntuu ihan mahdolliselta. Eli tässä periaatteessa niinku, mulla on 7 esiintyjää tuossa näytelmässä. Niin ikään kuin lähtökohtaa se, että ne ei tykkää Kalevalasta, mutta niitä on pakko tutkia sitä. Eli teatterijohtaja on antanut tämmöisen komennuksen. Ja niinpä ne rupeaa selvittämään tätä hommaa. Tämä on vähän niin kuin sellainen näytelmä, joka voisi mennä pieleen. Teistä mekkää. Ja nämä löytöretket, niin kuin ne tekee erilaisia hyökkäyksiä tähän asiaan. Ja ne pikkuhiljaa niin kuin kaivautuu syvemmälle myöskin siihen perinteeseen, mitä on Kalevalan takana. Mutta siellä vasta hauskoja juttuja löytyykin. Ja kaiken takana on se merkillinen Sampo, jonka joku osasi tehdä ilvariseksi sitä usein, tai ilvarisen hommia se on, mutta ei oikein, se ei itsekään tiedä, miten se syntyy. Ja sitten kun se valmistuu, niin se takavarikoidaan heti, ja sitten kun se ryöstetään ikään kuin takaisin, niin heti kun se koskee, se menee rikki. Ja tämä on tietenkin tavallaan tämä Sammon mysteeri on sellainen, mitä mä sitten tätä seuraavassa kirjassani haluan niin kuin avata, mutta tässä jo ikään kuin se merkillinen Sampo, jota me niin hirveästi kaivataan, joka aina menee rikki, niin se on ikään kuin sellainen toiminnallinen ydin, mitä tässä kaivataan. Mä 6 vuotta sitten tuomarin Nurmion kanssa me perustettiin tämmöinen kerho Nurmion aloitteesta, että yritettäisiin tuoda sitä kansanrunoutta eri tavoin esille, ja mä oon ikään kuin sillä tehtävällä. Mä oon kaiken näköistä puuhattu tässä, ja tämä Tampereen työväenteatterin näytelmä liittyy tähän Nurmion, jonka siis ensi iltaan toki eturiviin hommaa katsomaan, että mitä nyt tapahtuu, niin se liittyy niin kuin tähän projektiin, että jotenkin muistuttaisiin ihmisille, että tämä ei ole tylsää. Ja sitten tässä on jotakin, joka koskettaa meitä kaikkia, haluttiin me tai ei. Niin siitä on hyvä tietää vähän.
Nyt muuten, kun tässä on vielä muutama kuukausi kuitenkin tuohon ensi iltaan aikaa, niin jos mietitään katsojia, jotka suunnittelee, että tulee Väinämöisen vaikka ensi illan sitten katsomaan tai ylipäänsä esityksen katsoa, niin kannattaako tässä kohtaa lukea Kalevalaa vai ei?
Voisi sanoa näin, että mun mielestä vähän sen kuuluu yleissivistykseen. Ja sitten siellä on tosi hauskoja juttuja, nimittäin se oli aika nero se Elias Lönnrot. Se teki meille uudissanoja ison kasan ja vaikutti suomen kielen niin kuin rakenteisiin monin tavoin. Ja ennen kaikkea rakasti runoutta. Ja se ei ikään kuin ollut hänen vika, että hän niin sanotusti väärin sitä perinnettä, kun hän niin kuin suomensi ja sovitti niin, että aikalaisyleisöt ja me myöhemmät voitaisiin jotain ymmärtää siitä, kun se oli niin tärkeältä osin karjalan kielistä. Niin sitä voi silmällä, mutta ehdottomasti ei tarvi yhtään, koska nyt tulee sitten skuuppi. Jos katsoo tuon esityksen, ei tarvi ikinä avata koko Kalevalaa.
Eikä kannata.
Ei kannatakaan.
No siihen ei oteta ehkä kantaa. Juha Hurme, kerro vähän ryhmästä, minkälaisella porukalla Väinämöinen tehdään.
No nyt liittyen tietenkin vähän tähän perinteen muokkaukseen, niin itse Väinämöinen on Heidi Kiviharju, koska ihan tämmöisen kiintoisan niin kuin hypoteesin kautta, niin tämä lienee ollut tämä Väinämöinen alun perin feminiininen vesien jumalatar. Väinämöinen. Väinämöinen. Ja näin arvellaan, että rauta-aikana, eli suunnilleen vuodesta 0 tässä meidän ajanlaskussa, niin kuin 1000 vuotta siitä eteenpäin, ennen kuin keskiaika alkoi, niin silloin sepän ammatti tämän uuden tekniikan, joka oli yhtä vallankumouksellinen kuin älypuhelimet meille, eli raudan valmistus, niin sepän ammatti nousin paljon, niin tämä Väinämöinen kasvatti munat ja parran. Eli hyvin moderni hahmo on tehnyt sukupuolen vaihdon tuossa uransa aikana, eli hyvin kerroksina. Mutta Heidi iso hommaa tekee. Mutta nyt on Petra Ahola, Teija Auvinen ja Pentti Helin, Janne Kallioniemi, talon hienoja, vahvoja voimia. Ja sitten Myy Lohi, teatterikorkeakoulusta aikanaan valmistunut nuoremman polven näyttelijä, on vierailijana tässä. Ja sitten Pekko Käppi 7. esiintyönä. Jos mä 7 nimeä nyt ladoin, niin siinä on kaikki.
Ja aika nimekästä porukkaa kyllä. Että
kovia. Mä otan hatun päästä noille, olen nöyrää poikaa. En ole mikään ärjyvä ohjaaja, vaan ujosti kysyä, että voitaisiko me näin tehdä. Hyvä ryhmä.
29. elokuuta siis Eino Salmelaisen näyttämällä tämä kantaesitys. Juha Hurme, sä tuossa alussa kerroit, että vähän on jo semmoisia eläkesysteemeitäkin suunnitteilla ja kerroit olevassa varsin innoissaan, mutta miltä tulevaisuus tässä kohtaa näyttää?
Tosi kivalta. Kirjailijana mulla on kyllä niitä kirjoja sittenkin luetaan jonnin verran. Ja totta kai kirjailijana mä yritän myöskin ratkaista ongelman niin, että löytyy niitä lukijoita. Tähän mennessä on löytynytkin. Niin sitä hommaa jatkuu, mutta sitten jatkuu teatterikin. Mutta mä oon siis vähän on niin sanottu luonnonsuojelija henkeä ja verejä. Mä oon tehnyt tämmöisiä eräteatteriprojekteja, jotka kytkeytyy tavalla tai toisella myöskin ton suomalaisen metsäluonnon parempaan ymmärtämiseen ja myöskin sen niin kuin varjeluun silloin, kun tarvitsee, niin niille mä raivaan aikaa. Eli nämä mun tulevaisuus näyttää niin kuin pitkiltä metsäretkiltä, johon liittyy tämmöisiä taiteellisia tai kurssimuotoisia toimintoja. Eli se on ihan mahtavaa.